πω και πάλι άλλη μια φορά πόσο βαθιά ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση και για τη χαρά της επικοινωνίας.
Io ci dam pod bis razio svoju radost i zadovoljstvo zbog dara našeg druženja i komuniciranja.
Σήμερα έχω μια δυσκολία.
Danas se nalazim pred jednom teškoćom.
Χθες και προχθές στις συναντήσεις που είχαμε, είχαμε ορίσει ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα.
Za razliku od jučerašnjeg i prekjučerašnjeg dana, našli smo se, odredili smo teme.
Το οποίο προσπάθησα να παρουσιάσω και εν συνεχεία το συζητήσαμε.
Koje sam nastojao da iznesem pred vas, a potom i da o njima raspravljamo.
Σήμερα,
danas pak,
ο Σεβασμιότατος Μάξιμος μου είχε ζητήσει να σας μετέφερα κάτι από συζητήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια.
Da vam prenesem nešto od izvesnih rasprava koje su vođene posljednjih godina.
Αν και κατά πόσο μπορούμε, μας επιτρέπετε,
u kojoj meri i dokle nam je dopušteno,
και χρειάζεται,
a i koliko je potrebno,
να διατυπωθούν προτάσεις για κάποιες καινούργιες μορφές λειτουργικών ακολουθιών.
Predlozi za nove vidove liturgijskih posledovanja ili službi.
Το είπα αυτό ως δυσκολία μου, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Kao moju teškoću, jer je vrlo teška tema.
Πολύ ουσιαστικό θέμα.
Vrlo je i suštinska.
Αλλά δεν μπορεί να έχει κανείς οριστικές απόψεις, γνώμες.
Teško je da neko posjeduje definitivne, konačne odgovore ili mišljenja.
Επομένως, αυτό που μπορώ να παρουσιάσω,
prema tome ono što mogu da,
είναι κάποιες προτάσεις
για
ενδεχόμενες
za eventualne
δημιουργίες λατρευτικών ακολουθιών,
eventualna stvaralaštva liturgijskih službi ili posledovanja,
και να κουβεντιάσουμε μαζί τη λογική αυτού του
εγχειρήματο.
Θα έλεγα λοιπόν ότι
εφόσον
εσείς βρίσκεστε στο στάδιο της σπουδής της θεολογίας, αυτό είναι κάτι πολύ προχωρημένο που θα σας ζητήσουμε.
Možda ćemo vam tražiti nešto što je dosta progresivno.
Αλλά τόσο ένας φοιτητής, όσο και υποτίθεται ένας πιο όριμος μελετητής,
no, kako sam student, tako i jedan zreo,
νομίζω ότι μέσα στην Εκκλησία μας εξομοιώνει η ανάγκη μας να μάθουμε.
Μισή μου τσέρφη, σε στάβλια ο ίστου, ίστη πόλοζεν, ίστη νίβο,
να σκεφτούμε σοβαρά, να προβληματιστούμε.
Να ζαενίτσκι ρασμισλίμο, οσμπίλνο ή να σε προβληματιζούμε.
Θα σας παρουσιάσω λοιπόν μερικά ερωτήματα, μερικές σκέψεις. Με το μέρος
έτσι πρέπει να σας πω νέκα ή μίσο.
Και θα παρακαλέσω να κρατάτε κάποιες σημειώσεις για συγκεκριμένα ερωτήματα, ώστε η συζήτησή μας να είναι γόνιμη.
Kako biste formulisali pitanja ka jednoj plodnoj raspravi.
Ένα πρώτο ερώτημα είναι.
Prvo pitanje glasi.
Αυτό που λέμε εκκλησιαστικές ακολουθίες.
Ono što nazivamo crkvenim službama ili
posljedovanjima. Δηλαδή, οι ακολουθίες, τα κείμενα, η υμνολογία, η ποίηση,
υμνολογία, poezija,
που συνοδεύει την ευχαριστία,
στο πράτη ευχαριστία,
αλλά και την τέλεση των μυστηρίων,
αλλά η σαβρσάβανια τη ιστή
του βαπτίσματος, τάινη, του γάμου, της ιεροσύνης
κλπ.
Αυτές οι ακολουθίες,
ove službe,
ποια είναι η σερβική λέξη για την ακολουθία?
Σερβική λέξη για την ακολουθία είναι служба или последование. Koristit ćemo reći posledovanje budući.
Ine kapjes kodikopimene staferes.
I da li su ova posledovanja izvesne konstituente unapred kodifikovane?
Dilavi ine kimena pu graftikan kapote ke preti na ta diatirume
alagiota? Koji je treba čuvati neizmenjenim.
Αυτή είναι μία άποψη, πολύ σεβαστή.
Ovo je jedno mišljenje koje je za poštovanje.
Διότι ό,τι μας έρχεται από το παρελθόν είναι μια συμπίκνωση εμπειρίας της Εκκλησίας και διασώζει κατά κανόνα μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια τη μαρτυρία αυτής της εμπειρίας της Εκκλησιαστικής. Είναι η μία άποψη. Η δεύτερη είναι ότι μέσα στην Εκκλησία τίποτε δεν μπορεί να παγιώνεται σε αλάθητη διατύπωση. Διότι θα τολμούσα να πω με πολύ σχετικότητα ότι το μόνο αλάθητο που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία είναι η εμπειρία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία παράγει όχι δόγματα, όπως λέμε μερικές φορές, αλλά παράγει Αγίους. Δηλαδή παράγει προσωπικές υπαρκτικές ενσαρκώσεις της αλήθειας. Ό,τι και να πετύχουμε σαν άψογη διατύπωση σε ένα κείμενο δεν μπορεί να συγκριθεί με την αλήθεια που μας αποκαλύπτει η ζωή και το πρόσωπο ενός Αγίου. Έτσι λοιπόν μας επιτρέπεται, νομίζω, να σκεφτούμε ότι και οι ακολουθίες, η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας δεν μπορεί να γίνει κάτι στατικό, αλλά είναι ένα γίγνεσθε, μια συνεχής δημιουργία, μια συνεχής έκφραση της εμπειρίας της Εκκλησίας, η οποία συνεχώς τελειούνται χωρίς να περατώνται. Ιστορικά θα έλεγα ότι αυτή η άποψη έχει ένα έρισμα. Και αν κάνω λάθος, ο κ. Μιλόσεβιτς θα με διορθώσει. Στη λατρεία είχαμε μία πολυμορφία και μία ποικιλία εκφραστική.
Ιστορικά είχαμε μία ραζνοβρσνωστή και μουλτιβράσνωστή.
Προτού εμφανιστεί η τυπογραφία. Θα έλεγε κανείς ότι η τυπογραφία, η εφεύρεση της τυπογραφίας σε αυτό τον τομέα μας έκανε ζημιά. Μέσα στο σώμα της καθολικής εκκλησίας, δηλαδή της καθόλου εκκλησίας, γεννιόντουσαν, διαμορφωνόντουσαν και λειτουργούσαν διάφορες παραδόσεις. Είχαμε την Ιεροσολυμητική παράδοση, της Μονής του Αγίου Σάβα, είχαμε την Κωνσταντινοπολίτικη παράδοση, ακόμα και νομίζω σε κάποιες εκδοχές Αλεξανδρινή παράδοση, χωρίς αυτές η δημιαδυτική παράδοση πριν από το σχίσμα, χωρίς αυτές οι διαφορές να συνιστούν διαφωνία, αντίθεση, ότι μία είναι σωστή και άλλη είναι
λάθη.
Όχι, ήταν διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας εμπειρίας. Νομίζω ότι σε όλους μας είναι προσιτή η πιστοποίηση αυτή. Εάν σκεφτείτε και αναπολύσετε την εμπειρία σας από όταν μετέχετε στην τέλεση της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στην τέλεση της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου,
λειτουργία Βασιλεία Βέλικοβα.
Στην τέλεση των της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων.
Λειτουργία πρέτζια ως έτσινη.
Και τις τελευταίες δεκαετίες, δεν ξέρω αν και εσείς
και εδώ
εφαρμόζεται στην Ελλάδα, έχει αναβιώσει κάποιες φορές τον χρόνο να τελούμε τη λειτουργία του Ιερού Ιακώβου, του Αγίου Ιακώβου.
Μπράτα Γοσπόνια Ιακώβα.
Πρόκειται για την ευχαριστία. Τη μία και ενιαία ευχαριστία που συγκροτεί την Εκκλησία σε
σώμα.
Αλλά να που έχουμε τέσσερες διαφορετικές εκδοχές, τέσσερες διαφορετικές προτάσεις. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω πιο πολύ, θα ήθελα να χρονοστοπεί ο κύριος Μιλόσεβιτς μετά τι περίπου αντιπροσωπεύει κάθε παράδοση, αντιπροσωπεύει και κάποιες τοπικές ιδιαιτερότητες, πιθανόν και κάποια διαφορετική οπτική, με την έννοια
κάποιες...
Ο καθένας μας μέσα στην Εκκλησία έχει μια ιδιαιτερότητα και δίνει μια προτεραιότητα στη δική του ανάγκη, ας πούμε, στη δική του εμπειρία και οπτική. Με αυτή την ελευθερία, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αρχίσω τα ερωτήματα για τρία λειτουργικά κείμενα, νομίζω υπεραρκούν για να τα συζητήσουμε
σήμερα.
Μιλώ με την προϋπόθεση, χωρίς να το ξέρω, πρέπει και αυτό να μου το πείτε, εάν οι ακολουθίες που έχουμε στην ελληνική γλώσσα είναι περίπου ίδιες με αυτές που έχετε και στη σερβική γλώσσα. Είναι.
Η απάντηση είναι ναι.
Ναι. Θα αρχίσω λοιπόν από την ακολουθία του γάμου.
Започел би со службом последование брак.
Εάν δεν απατώμε, και αυτό
νεβαραν,
θα μας το επιβεβαιώσουν οι ειδικοί,
σπεσιαλιστοί μπορούν να
μου η μορφή που έχει σήμερα η ακολουθία του γάμου, η εμφρύση, είναι ένα μόρφωμα του 13ου αιώνα.
Το είναι μια φόρμα της 13ου αιώνα.
Δηλαδή είναι ένα αρκετά μεταγενέστερο μόρφωμα, σε σχέση με άλλα λειτουργικά κείμενα που είναι πολύ παλαιότερα. Και αυτό σημαίνει στα δικά μου τουλάχιστον μάτια, και το λέω με την στα δικά μου για να δηλώσω την επιφύλαξη, δεν ξέρω αν είναι σωστό, ότι ήδη είχε αρχίσει η Ανατολή να δέχεται κάποιες επιδράσεις από τη Δυτική, αποσχισμένη πια από την Καθολική Εκκλησία παράδοση. Αυτός ο αιώνας, ο 13ος, είναι ένας αιώνας που θέλει μελέτη, είναι πολύ
περίεργος.
Είναι ο αιώνας που έχουμε την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, την τέταρτη Σταυροφορία, και μια σημαντική εξάπλωση δυτικών ηγεμονιών στον χώρο της Ανατολής. Επιτρέψτε μου να πω και αυτό πάλι ως ερώτημα και ως πρόβλημα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό γέννημα του 13ου αιώνα είναι η λεγόμενη ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Υπάρχει και σε εσάς. Αυτή η ακολουθία, λέω, ότι είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα και το υπογραμμίζω, γιατί ταπεινά φρονώ ότι είναι ένα πρόβλημα σήμερα. Έχει αρχίσει στην Ελλάδα τουλάχιστον και χρησιμοποιείται μέσα στην ευχαριστία την ώρα του κοινωνικού. Διαβάζουν σε κάποιους ναούς την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, η οποία είναι ένα κείμενο, επιτρέψτε μου να πω, εντελώς ατομοκεντρικό. Δεν είναι κείμενο εκκλησιαστικό. Μέσα στη Θεία Ευχαριστία μπορείτε να το προσέξετε,
δεν
υπάρχει καμία ατομική έκφραση εκτός από την ευχή του Χερουβικού, όπου ο λειτουργός ζητάει από τον Θεό την δύναμη να τελέσει το μυστήριο. Όλα τα άλλα είναι εμείς, είναι πρώτο πληθυντικό, όλοι μαζί, το σώμα. Η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως είναι όλοι σε πρώτο ενικό. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι η επομένως, μπαίνει κάτι το οποίο είναι πολύ ξένο προς το κλίμα της Εκκλησίας. Ακόμα και στο σπίτι μας, η παράδοση της Εκκλησίας μας συμβουλεύει να προσευχόμαστε με τις προσευχές της Εκκλησίας. Η λεγόμενη ατομική προσευχή είναι κάτι που και αυτή μας ήρθε έξω από τη Δύση. Βέβαια, υπάρχει η νοερά προσευχή
του Θεός ελεησόν με τον αμαρτωλόν,
η οποία βέβαια θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως κάτι το οποίο, γιατί στην Εκκλησία δεν υπάρχουν, πώς να το πω τώρα, εντελώς οριοθετημένες εντολές. Όχι. Το συναρπαστικό είναι ότι υπάρχουν όλα
μας.
Ξανάρχομαι στην ακολουθία του γάμου, λοιπόν, για να πω ότι είναι προϊόν μιας εποχής λίγο προβληματικής και θα έλεγα ότι διασώζει αυτή η ακολουθία λιγότερα στοιχεία λειτουργικού μυστηρίου και περισσότερο τα στοιχεία μιας θρησκευτικής ιεροπραξίας. Να το πω ακόμα πιο συγκεκριμένα, έχει κανείς την εντύπωση και φοβούμαι ότι σήμερα κυρίως έτσι το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ότι είναι μια θρησκευτική επευλογία
του γάμου.
Έχουμε το φυσικό θεσμό του γάμου και επιπλέον μια θρησκευτική επευλογία, επευλογία αυτού του θεσμού. Αυτό φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά από τις πολλές και συχνές αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη.
Την τσέστην, η πρέτσέστην ποζίβανιμα να σας στάρει ζάβητη.
Κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Γιατί πρέπει επιτέλους, ακόμα και για λόγους διδακτικούς, τα υποδείγματα για ένα ζευγάρι μελών της Εκκλησίας να είναι ο Αβραάμ και η Σάρα, ο Ιακώβ και η τέτοια, η Εκκλησία δεν παρήγαγε κάποια ανδρόγυνα ζεύγη τα οποία πράγματι λειτουργήσαν μέσα στην Εκκλησία ως άγιοι, ως υποδείγματα δηλαδή, ορίμανσης της ζωής τους μέσα στην Εκκλησία. Αυτή η πολύ συχνή αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη προσδίδει στο κείμενο και ένα σαφή νομικό χαρακτήρα. Η επευλογία έρχεται ως νομιμοποίηση αυτής της πράξης, επομένως ως μια νομιμοποίηση της σεξουαλικότητας. Η τάση αυτή κορυφώνεται, θα έλεγα, σε μια αφαιρεσία, συγγνώμη που λέω αυτή τη λέξη, η οποία είναι η χρήση του γεγονότος ότι ο Χριστός επισκέφτηκε το γάμο της στην Κανά. Επικαλούμαστε αυτό το γεγονός ως νομιμοποίηση και ευλογία του γάμου. Από όσο μπορώ να ξέρω, στην πατερική γραμματεία η παρουσία του Χριστού στο γάμο της Κανά
να σπάδει ο Κάνη Γαλιλαϊσκόη.
Διαβάστηκε ως συμβολισμός της ευχαριστίας.
Ουζημάνο καο συμβολίζαμε ευχαρίστια.
Και όχι ως συμβολισμός, όχι ως νομιμοποίηση του γάμου. Καο
νέσκος το συμβόλιζου ή ο ζάκον ή εμπράκ.
Είναι, φαντάζομαι, συλλαμβάνεται το λογικό παράδοξο. Επειδή πήγε στο γάμο, γι' αυτό ο γάμος είναι ευλογημένος. Γι' αυτό κάθε γάμος είναι
ευλογημένος.
Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι αγνοείται όλη η διδασκαλία, η μαρτυρία της Εκκλησίας για τον τρόπο της ενότητας που μας χαρίζεται μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε απλώς το γάμο ως συνύπαρξη. Όπως έλεγε το ρωμαϊκό δίκαιο, σύγκληση δύο παντός. Μια νομιμοποίηση με το δίκαιο τη συμβίωση δύο ανθρώπων δια δύο.
Όλη τη διάρκεια. Доживотно.
Στην Εκκλησία λέμε ότι ο γάμος είναι μυστήριο.
Όλο το μη κάζουμε ότι είναι μπράκ.
Και μυστήριο πάλι θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω κάτι που θα το ξέρετε. Το μυστήριο δεν είναι κάτι, μια μυστικιστική τελετή. Μυστήριο είναι κάθε γεγονός που πραγματοποιεί και φανερώνει την Εκκλησία. Δηλαδή την Εκκλησία ως άλλο τρόπο
υπάρξης.
Υπάρχω όχι ως ατομικότητα, όχι για να σωθώ ατομικά, αλλά υπάρχω επειδή αγαπώ και
αγαπούμε.
Κάθε μυστήριο της Εκκλησίας είναι ένας εικονισμός του τριαδικού τρόπου της υπάρξης. Γι' αυτό και διαβάζουμε, ευτυχώς έχει διασωθεί στο γάμο, το απόσπασμα από την προς Εφεσίους επιστολή του
Παύλου,
που εξηγεί ότι η σχέση της γυναίκας με τον άνδρα και του άνδρα με τη γυναίκα είναι πια σχέση εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Αυτοπαράδοσης και αυτοπροσφοράς. Δεν έχει καμία σχέση με νομικές προδιατυπώσεις της
συμβίωσης.
Ενώ ταυτόχρονα αυτή η εικόνα από την προς Εφεσίους
θα
έλεγα ότι προϋποθέτει τον αγώνα, την άσκηση, τον ασκητικό χαρακτήρα του γάμου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μέσα στην συνείδηση της Εκκλησίας υπάρχουν δύο οδοί ασκήσεως. Η οδός του μοναχισμού και η οδός του γάμου. Είναι και οι δύο δρόμοι ασκήσεως. Τι θα πει ασκήσεως, γυμναστικής? Όχι βέβαια. Μιλάμε για το άθλημα του να υπερβείς το εγώ. Να υπάρχεις όχι για το εγώ σου, αλλά να τεμαχίζεται το εγώ, να μετέχετε το εγώ αμοιβαία, να δίνετε, να παραδίδετε. Αυτός είναι ο στόχος της ασκήσεως, είτε με το άλμα του μοναχισμού, είτε με την καθημερινότητα της συμβίωσης. Γι' αυτό και στις παλαιότερες όσες σώζονται, παλαιότερα τυπικά τελέσεως του γάμου, διέσωζαν ένα διάλογο του λειτουργού με το ζευγάρι, που μοιάζει πολύ με τον διάλογο που έχει ο ηγούμενος του μοναστηριού με τον μοναχό ο οποίος κήρεται, με τον νέο ο οποίος κήρεται μοναχός. Ρωτάει στα παλιά τυπικά ο ιερέας το ζευγάρι, γιατί ήρθατε εδώ,
Zašto ste ovdje došli?
Ελεύθερα ήρθατε.
Da li ste slobodno to
došli? Μήπως από πίεση και παρότρινση και...
Da li vas nije neko prinudio?
Παρά τη θέλησή σας έρχεστε εδώ.
Προκώς βάσχοι βόλοι δεν
πούτε. Είσαστε έτοιμοι να αποδεχτείτε αυτή την κοινή άσκηση με το χείρι στην Εκκλησία.
Και
το ζωέρι σε κάθε ερώτηση απαντούσε.
Να σφάκει ο όγκοβορ μπει... Πίθανε μπει ουσλέδει ο όγκοβορ.
Ελεύθερα ήρθα.
Да, слободно смо дошли.
Μέσα σε αυτήν λοιπόν την εκκλησιαστική οπτική της ασκήσεως θα είχε, νομίζω, ταπεινά φρονώ, θα είχε θέση εκείνο το κομμάτι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το λέω παραδειγματικά, όπου ο Χριστός παρακαλεί τον Πατέρα για τους μαθητές του «Η ναώσιν εν», «καθώς σι Πάτερ εν εμή καγώ εν σι». Το πρότυπο δηλαδή της ένωσης στο εκκλησιαστικό μυστήριο του γάμου είναι η Αγία Τριάδα. Είναι αυτός ο τρόπος της αλληλοπεριχώρησης που υπάρχει. Δεν υπάρχω πια μόνος. Μοιράζομαι την ύπαρξη, τη ζωή. Και αυτό πραγματικά είναι μια αποκάλυψη, επομένως ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Να μην προχωρήσω περισσότερο, ήδη θα θέλετε είναι πολλά για το γάμο. Μόνο να προσθέσω, στην Ελλάδα έχουμε έναν πολύ μεγάλο συγγραφέα που θεωρείται, τον θεωρούμε στην Ελλάδα σαν τον κορυφαίο της εκκλησιαστικής μας μαρτυρίας και εμπειρίας. Είναι ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ήταν λαϊκός. Αλλά ήταν άγαμος. Και η, δεν ξέρω πώς του βγήκε το όνομα, ήταν ο Κοσμοκαλόγερος.
Δεν ξέρω κάκο μου είναι πρίδανο το είμε, ζβάλι σου γα Κοσμο, Σέτο Καλούγερο Σβέτ.
Γιατί πράγματι έζησε μια ασκητική ζωή μέσα στην πόλη της Αθήνη. Ένας άνθρωπος που σήμερα θα τον λέγανε εξαιρετικά συντηρητικό.
Μπορείς να ζήβαλει
και ο οποίος όμως ζητούσε από τότε, έζησε στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Ζητούσε από τότε, από την πολιτεία, από το κράτος, να εισαγάγει τον πολιτικό γάμο. Γιατί? Για να διασωθεί και να διασταλεί το μυστήριο της Εκκλησίας.
Barem nekako sačuvala i izdvojila misterija, tajna.
Δεν ξέρω πώς είναι εδώ το, η νομοθεσία, η σχετική με το γάμο. Είναι μη
πόσνατο κακό είναι βάζεται ζακονοδάυστο πίτανιο βράκο.
Αλλά στην Ελλάδα ο εκκλησιαστικός γάμος είναι δεκτός από την, και από την πολιτεία ως, ως νομικό γεγονός.
Ζα ζάκονσκο τσινιένιτσο.
Ο Παπαδιαμάντης ζήταγε να ξεχωρίσουν τα πράγματα.
Παπαδιαμάντης ζητάει να σε το δύο ραζδοί.
Να κάνει κάθε ζευγάρι που θέλει να παντρευτεί, να κάνει πολιτικό γάμο. Διότι και ο πολιτικός γάμος έχει κάτι πολύ σεβαστό ενώπιον της κοινότητος. Αναλαμβάνεις την ευθύνη του άλλου. Αυτή είναι η γυναίκα σου. Αυτός είναι ο άντρας μου. Παίρνεις την ευθύνη μπροστά στην κοινότητα. Εάν εκτός από αυτό θέλεις η σχέση σου να πραγματώσει μυστήριο αποκαλύψεως της αλήθειας, της Εκκλησίας δηλαδή, τότε θα κάνεις και μυστήριο. Καταθέτω και αυτή την απόλυτη του Παπαδιαμάντη για τη συζήτηση. Το δεύτερο που πρέπει να βιαστώ. Το δεύτερο που θέλω να συζητήσουμε είναι η τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος.
Друга тема που бих да разматриме есть совершение тайны крещения.
Εκείνο το οποίο ξέρουμε σήμερα είναι ότι το
Данас знамо
η ακολουθία του μυστηρίου του βαπτίσματος
следование тайны
крещения. Έχει γραφτεί
Napisana.
Με προϋπόθεση ότι ο βαπτιζόμενος είναι ενήλικας και ειδωλολάτης.
Όνα που σε κρύσταβα στην εστράνε
έχει δηλαδή παλαιότερη καταγωγή. Αλλά προϋποθέτει και δεν ξέρω καθόλου, ίσως οι ειδικοί να ξέρουν με ποια συνέχεια ιστορική φτάσαμε στο σημερινό κείμενο. Πάντως προϋποθέτει ενήλικα που συνειδητά δέχεται το βάπτισμα και ο οποίος ήταν
ειδωλολάτρης.
Επιμένω στο ειδωλολάτρης, διότι μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί προηγούνται εξορκισμοί.
Υπάρχουν και σε εσάς εξορκισμοί,
οι οποίοι στον σημερινό άνθρωπο, και όταν πρόκειται για νήπιο, δεν είναι απλώς ακατανόητοι και σκανδαλώδεις, αλλά θέτουν και πολύ οξύ πρόβλημα. Η φύση του ανθρώπου είναι καταγωγικά αμαρτωλή. Είναι καταγωγικά από την καταγωγή της εξυπαρχής. Είναι δαιμονική και πρέπει να φύγουν τα δαιμόνια. Είναι κάτι το οποίο σαφώς πρέπει να διευκρινιστεί τουλάχιστον. Κυριαρχείται η φύση από το κακό. Νομίζω ότι από την ακολουθία του βαπτίσματος αυτό το ερώτημα θα θέλετε να κρατήσουμε
και απλώς
να υπογραμμίσω πόσο αποκαλυπτικό είναι ότι την ώρα που νομίζω δίνουν το μωράκι.
Koliko nam je zanimljivo kao jedno otkrivenje činjenica kad se oblači ono koje je najkrišten.
Ο χορός των ψαλτών ψάλλει το σταυρόν χαράξας Μωσής.
Τάδα σε πέβα να καταβάσια κρέσνα τσέρτα Μωσή.
Δηλαδή πώς έρχεται η Εκκλησία, το βρίσκω συναρπαστικό, να συνδυάσει το βάπτισμα φυσικά με την ταφή του Κυρίου,
Naravno,
άρα και με τον Σταυρό του Κυρίου, άρα με την Ανάσταση. Ο Σταυρός και η ταφή δεν είναι το πάθος του Κυρίου, είναι η Ανάσταση του Κυρίου.
Είναι
το μέγιστο της αυτοπαρέτησης, της αγαπητικής αυτοπαράδοσης στον Πατέρα. Και αυτό ακριβώς εγκαινιάζεται με το βάπτισμα του
βρέφους.
Και τρίτον, λίγα λόγια, όχι για ένα μυστήριο, αλλά για την ακολουθία
της τεθνεότητα,
ακολουθία της κηδείας. Εκεί θα έλεγα ότι πρέπει να μας προβληματίσει, αξίζει να μας προβληματίσει. Μια αιμονή
σε ένα
καθαρά νομικό τρόπο αντιμετώπισης ακόμα και του θανάτου. Πρώτον, κυριαρχεί το αίτημα της άφεσης των αμαρτιών, ως αν πράγματι να είναι μια προσαγωγή σε δίκη ο θάνατος. Πρέπει να απολογηθεί ο τεθνός. Λείπει, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θεολογικό θέμα, πρέπει να στηθεί χωριστά, αλλά λείπει εντελώς κάθε οπτική και προοπτική ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ότι αυτό το οποίο μας συνιστά ως Εκκλησία είναι ότι ο Θεός είναι ο μανικός εραστής των ανθρώπων. Ότι η αγάπη του μας σώζει και η αγάπη του μας ανιστά. Επομένως η τόση έμφαση και μάλιστα όταν έχεις μπροστά σου και τους συγγενείς του το εθνεότος, οι οποίοι οδυνώνται εκείνη την ώρα με την απουσία και εσύ τους μιλάς για την αμαρτίες που μπορεί να έκανε, τα εγκλήματα, τα κακουργήματα, ως αν να πρόκειται για ένα νομικό γεγονός. Και το αίτημα είναι ανάπαυσον. Ως αν η μετά
kao da je
i μετά θάνατον ύπαρξη,
ono što posle
να είναι ένα είδος τελικής συνταξιοδότησης.
Kao da se radi o jednom konačnom penzionisanju.
Όπου ο άνθρωπος θα πέσει σε μία ηρεμία, σε μία ανάπαυση και θα ξεκουράζεται. Καταλαβαίνετε όμως ότι ο άνθρωπος όσο ζει αυτή τη ζωή αισθάνεται ως δώρο του Θεού τη χαρά της δημιουργίας. Μια από τις μεγαλύτερες τα μεγαλύτερα δώρα που μας δίνει στην ύπαρξή μας ο Θεός είναι η δημιουργικότητα. Από το να δημιουργείς, να καλλιεργείς τη γη, να παράγεις καρπούς, να κάνεις τέχνη, να παράγεις ομορφιά, να κάνεις παιδιά. Το δημιουργικό γίνεστε είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής. Εάν όλα αυτά σταματούν και απλώς παίρνω σύνταξη, είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Ξεχνάμε και δεν υπάρχει ούτε καν νίκη στην
εκκλησία.
Ότι ο Παύλος, ο οποίος είχε την εμπειρία του επέκεινα, αξιώθηκε να φτάσει έως τρίτου ουρανού και είδε οφθαλμός ου κήκουσε και ους οφθαλμός ου κήδε και ους ου κήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου κανέκει. Αυτό που γνώρισε δεν λέγεται, δεν εκφράζεται. Η γλώσσα η ανθρώπινη έχει όρια. Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου, έλεγε ο Χριστός. Μπορούμε να πούμε μόνο ότι είναι προσιτό στην νόηση και στις αισθήσεις. Το τι είναι η ελευθερία από κάθε αναγκαιότητα. Τι είναι η ύπαρξη μόνο να αγαπάς και να αγαπάς. Αυτή είναι η μεγάλη πανήγυρη στον πρώτο τόπο, την οποία περιμένουμε μετά το θάνατο. Ο Τεθνεός εισέρχεται στην χαρά του Κυρίου μέσα σε μια γιορτή, σε πανήγυρη. Από αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχει τίποτα στην εκρόσιμη
εκκλησία.
Ενώ πλεονάζει μια διδακτικότητα.
Να σου προτώμε
το θέμα μας είναι να διδαχθούμε εμείς που ζούμε ακόμα ότι πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα,
να βοηθήσει τα στήνα καό,
ότι όλα είναι τέφρα και σκόνη και σκιά.
Σβέγε πράχ, σένκα.
Έχει μπει αρκετός πλατωνισμός, θα μου επιτρέψετε να πιστεύω,
στα κείμενα αυτά.
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν κατεβαίνει το φέρετρο στην ταφή, ο κόσμος μόνος του αρχίζει και ψέλνει το Χριστό
Ανέστη.
Αυτό μου αρέσει πολύ.
Το μη σε βέωμα ντόπαδα.
Αυτά.
Το λίκο.
Θα δράσουμε. Πριστούπητη πόστινα νημιστάνια. Я би ка замолил да будете телико постојано питање да ме сажете
и
да напросто стоите простора, пре свега професору, да он искаже свој одговор на оно што вас мучи. Изволите. Θα
μπορούσατε να μας πείτε μερικά λόγια για τον τρόπο τελέσεως του μυστηρίου του γάμου μέσα στην Θεία Λειτουργία.
Μπράβο, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία υπόμνηση.
Μπράβο.
Και αυτό στην Ελλάδα έχει αρχίσει και γίνεται σε κάποιες ενορίες.
Και το είμαμε ο Πραβοσλάβος Ελληνικός Κολικάου
Αυτό θα έλεγα ότι θα αρκούσε, θα υπεραρκούσε σε πρώτη φάση να επανενταχθεί ο γάμος, να τελείται μαζί με την ευχαριστία, μέσα στην ευχαριστία. Κάτι που γινόταν, που γίνεται με τη χειροτονία, το μυστήριο της χειροτονίας, και που νομίζω ότι προϋποτίθεται για κάθε
μυστήριο.
Αλλά στην περίπτωση του γάμου είναι απαραίτητο, είναι επίγοντο. Σήμερα που δυστυχώς αυτός ο θεσμός, ο θεσμός του γάμου, τώρα και χτες με άλλη αφορμή, μοιάζει να τελειώνει ιστορικά. Βλέπετε πια οι κοινωνίες των ανθρώπων σήμερα δεν μπορούν να ανεχθούν καμιά οδό ασκήσεων. Δέχονται τον νομικό θεσμό του γάμου απλώς για να κατοχυρώσουν δικαιώματα των δύο συζύγων, περιουσιακά και άλλα δικαιώματα. Αλλά ουσιαστικά ο ατομοκεντρισμός που οργανώνει, αρθρώνει όλο τον τρόπο του βίου μας σήμερα δεν αφήνει περιθώρια να ζήσεις το γάμο ως μοιρασιά της ζωής και της ύπαρξης, ως κοινωνία πράγματι,
σχέση.
Επομένως, το να επανενταχθεί ο γάμος μέσα στη Θεία Ευχαριστία είναι η πιο αποκαλυπτική υπενθύμηση ότι ο γάμος δεν είναι απλώς μια επευλογία της σεξουαλικής σχέσης, αλλά είναι η ένταξη αυτής της λειτουργίας της ζωής μέσα στην ευχαριστιακή λειτουργία της Εκκλησίας.
Με βασανίζει στην ακολουθία του γάμου το γεγονός ότι δεν σε όντως είναι δηλαδή τον τρόπο της τελέσεως. Αυτό που με βασανίζει είναι η επιστολή του Παύλου προς Εφεσίους τελειώνει με τα λόγια τα εξής.
Επιχειγή να φοβείται τον άλλο.
Πώς αυτό να ενταχθεί στη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας και του άντρα με την γυναίκα.
Κοιτάξτε, θα ξέρετε ασφαλώς ότι οι προσπάθειες που γίνονται, οι ερμηνευτικές προσπάθειες, είναι κάπως να αμβλύνουμε
το νόημα αυτό,
να πούμε ότι ο Παύλος όταν λέει να φοβείται τον άνδρα εννοεί να σέβεται, να έχει ένα σεβασμό και μια φροντίδα για τον άνδρα. Ένας διανοούμενος στην Ελλάδα που δεν είναι, δεν θα έλεγα ότι εκφράζει την Εκκλησία, αλλά πάντως έχει τέτοια ενδιαφέροντα. Ο Κώστας Ζουράρης είχε πει κάποτε η γυναίκα να φοβάται, να φοβάται μη πάθει τίποτα ο άντρας, δηλαδή από την αγάπη της να έχει συνεχώς την έννοια μη πάθει τίποτα. Νομίζω ότι είναι πιο απλό. Νομίζω ότι είναι πιο απλό να δεχθούμε ότι ο Παύλος, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, εκφράζει τη γλώσσα, μιλάει με τη γλώσσα της εποχής του. Οι κοινωνικές συνθήκες τότε ήταν τέτοιες που παγίωναν μια νοοτροπία. Πρέπει να συνδυάσετε αυτή τη φράση με αυτό που έλεγα χθες, η γυναίκα σιγά. mesta što na
ovom. Sa onom drugom njegovom rečenicom, žena da čuti u hramu.
Na min kiri tim komin, na mi kovita maljatisi. Tetija pragmata, ta opija ήταν sosta σε ένα συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Δεν μπορούσαν οι χριστιανοί να εμφανίζονται καταλύοντας κάποια στοιχεία που για τον καθώς πρέπει, ας πω, Εβραίο, ήταν θέματα ευπρέπειας, σωστής συμπεριφοράς. Όπως θα λέγαμε σήμερα σε ένα παιδί, ξέρω εγώ, παιδί μου, μέσα στην εκκλησία μην παίζεις και γελάς. Για να σε ευπρεπείς. Δεν είναι αμάρτημα να γελάει ένα παιδί μέσα στην εκκλησία. Ένα
μωράκι.
Αλλά δεν είναι ευπρεπές. Νομίζω ότι με αυτή την οπτική πρέπει να δούμε αυτές τις εκφράσεις του Παύλου. Το ότι μας ξενίζουν σήμερα έχει ως αποτέλεσμα το ότι επικεντρώνεται εκεί η προσοχή μας. Και πράγματι είναι, μας σκανδαλίζει. Και γιατί μας σκανδαλίζει, όχι στο επίπεδο ένα χριστιανό των δικαιωμάτων του ατόμου. Ότι έχουν ίδια δικαιώματα άνδρες και γυναίκα. Δεν είναι εκεί το
πρόβλημα. Διότι
όταν αγαπάς, όταν αγαπάς δεν φοβάσαι. Ούτε φοβίζεις. Η αγάπη, ο ίδιος ο Παύλος λέει, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο.
Ίσως τα ρωτάει αν η γνώμη σας είναι να οι εξορκισμοί να τους αποβάλουμε από την εκκλησία.
Κοιτάξτε, νομίζω έχω καταλάβει ότι στην εκκλησία δεν συζητάμε η γνώμη σου, η γνώμη μου.
Στα τι μίσθεις ή στα εμείς.
Νομίζω, αυτό που τόλμησα να πω, είναι νομίζω ότι υπάρχει η ανάγκη να το σκεφτούμε
αυτό.
Να το μελετήσουμε. Και να το μελετήσουμε όχι απλώς εμείς οι οποίοι είμαστε στην καλύτερη περίπτωση είμαστε δάσκαλοι. Αλλά να το μελετήσουν και να φωτίσουν το θέμα αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας. Ξέρετε, δυστυχώς και αυτή η λέξη έχει φθαρεί
ανεπανόρθωτα.
Αλλά όταν στην Εκκλησία μιλάμε για πατρότητα, μιλάμε για το σημαντικότερο στοιχείο που συνιστά την Εκκλησία. Στην Εκκλησία δεν μπαίνουμε ούτε επειδή μας έκαναν πλήση εγκεφάλου, ούτε επειδή διαβάσαμε ιδεολογήματα αρχών και πεπιθήσεων. Στην Εκκλησία μπαίνουμε μόνο επειδή κάποιος μας γεννάει στον τρόπο της Εκκλησίας. Και αυτό νομίζω, το πιστεύω, γίνεται καταρχήν με τους χριστιανούς γονείς.
Βίβα πρέπει ο ρόδιτελια χριστιανά.
Οι γονείς μεταγγίζουν στο παιδί την εκκλησιαστικότητα, η οποία, ξαναλέω, δεν είναι διδαχή, δεν είναι θεωρία και προς Θεού δεν είναι πρέπει. Είναι ο φυσιολογικός τρόπος της ύπαρξης, ο τρόπος καθημερινότητας. Ξέρετε, τους αιώνες που ήμασταν και οι Σέρβοι και οι Έλληνες, σκλάβοι στους Τούρκους. Αυτό που ξεχώριζε έναν Σέρβο από έναν Τούρκο ή έναν Έλληνα από έναν Τούρκο δεν ήταν ούτε κάποιο δελτίο ταυτότητας, ούτε κάποια εγγραφή στο Δημαρχείο. Ήτανε το ότι ο ένας άναβε καντήλι και είχε εικόνα και νίστευε και πήγαινε στην εκκλησία, ενώ ο άλλος πήγαινε στο τζαμί και σε αυτά. Εγώ πρόλαβα όταν ήμουν ακόμα παιδάκι στην Ελλάδα, ακόμα οι απλοί άνθρωποι όταν έβλεπαν κάποιον, ας πούμε, να τρώει κρέας την Παρασκευή, του λέγανε «Τούρκος είσαι». Αυτό που ξεχώριζε λοιπόν ήταν η πράξη, δεν ήταν οι πεπιθήσεις. Δυστυχώς φοβάμαι ότι αυτό έχει χαθεί, ας πούμε, ξέρεις, η πράξη η οποία γίνεται χωρίς συνείδηση
αξιομιστίας.
Αξιομιστία, ότι αξίζει βραβείο. Εγώ στο σπίτι μου ανάβω καντήλι.
Recimo, ja u kući prislužim
kandil. Ξέρω ότι σε όλα τα σπίτια γύρω στα διάλογα με διαμερίσματα, τις πολυκατοικίες, ίσως μάλλον δεν ανάβει κανείς άλλος
καντήλι.
Όπως και να το κάνετε, αυτό μου αφήνει, χωρίς να το θέλω, μία αίσθηση ότι εγώ είμαι λίγο καλύτερος.
Το μπορεί να вам изазове.
Αυτό θα πει αξιομιστία.
А видите, я сам можда боље од осталих. То би била у ствари идеја награде или свести о
тоа. Ото номос
што ќе плату за нешто.
Меѓутим, ола та спитја автоноита, анаван кандили.
Све куќи и станови саморазумљиво од себе
приспособени. Тоа дали не беше периферија его на на трефо тон егоизмо му, ме тоа ја наго кадили и ме тоа ти не стево.
Раним идејам да јас сум тај кој.
Αυτό έχει χαθεί. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το εγκαταλείψουμε επειδή μείναμε εξαίρεση. Να θειασώζουμε όμως τη συνείδηση ότι η πίστη μας δεν είναι καταρχήν νοησιαρχική. Είναι ένας τρόπος
ζωής.
Izvolite.
Κύριε καθηγητά, η ερώτηση μας πάει πίσω στο πεδίο του μυστηρίου του γάμου μέσα στην Θεία Λειτουργία. Εάν υποθέτουμε ότι και οι δύο νεονυμφοί είναι πιστοί, ότι μετέχουν στην Ευχαριστία και είναι μέλη της Εκκλησίας. Μήπως και αν είναι, γιατί έχουμε ανάγκη για την τέλεση του γάμου. Γιατί πρέπει να ενταχθεί μέσα στη λειτουργία. Αν ήδη είναι με ευχαριστιακή ζωή. Διότι η ακολουθία αυτή καθ' αυτήν αποκαλύπτει, είναι, αποκορυφώνει την αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού.
Γιατί?
Γιατί να εντάσσεται, αφού ήδη ζουν ευχαριστιακά.
Κοίταξε, θα σου απαντούσα πάρα πολύ πρακτικά.
Odgovorio bih vrlo na praktičan način.
Όταν ο γάμος τελείται ως μυστήριο κάποια άλλη ώρα,
μυστήρια, unekom drugom trenutku, ne,
εκτός της ευχαριστίας,
unutar liturgije,
οι καλεσμένοι είναι οι φίλοι του ζευγαριού και οι συγγενείς. Δηλαδή το γεγονός γίνεται ένα γεγονός ενδοοικογενειακό.
Σβόδει σε έναν πόροδιτσνο, ούνουταρ πόροδιτσνο.
Όταν τελείται ο γάμος μέσα στην Ευχαριστία, είναι εκεί το εκκλησιαστικό σώμα το οποίο δέχεται αυτό το καινούριο ζευγάρι και το εντάσσει ως ζεύγος μέσα στη δική της αγάπη, ζωή και λειτουργία. Νομίζω ότι αυτό αρκεί.
Μη συνδέει το δόγωνο.
O smislu epitimije iz perspektive...
Poridena mas pita je to nojima tu epitimiju, to je epitimion. Στα πλαίσια αυτών που λέγεται, το επίσης, αν είναι δικαιολογημένος ο δεύτερος ή ο τρίτος γάμος.
Μπράβο, ίσως είναι μια κέρια παράληψη ότι δεν μιλήσαμε για το μυστήριο της εξομολογήσεως.
Да, ήταν ως μπήλιαν πρόπουστ στις μόες στράνες, στον ίσμο γοβόρλη ο τάινη ίσποβεστήλη, προσλαντοβάνιο. Da, u kontekstu do sada rečeno, pitanje je bilo gde se tu može svrstati epitimija, kao i to kakav je profesorov pogled na drugi i treći brak.
Ξέρετε, νομίζω ταπεινά φωνώ ότι έχουμε πρόβλημα οι ορθόδοξοι
με την εξομολόγηση. Imamo problem sa ispovešću.
Θα σας υπενθυμίσω τρία ιστορικά δεδομένα που έχουμε. Το πρώτο είναι ότι στον 13ο αιώνα ο Θωμάς ο Ακινάτης στο βιβλίο του «Contra errores
Grecorum»
κατά των πλανών των Ορθοδόξων καταλογίζει ανάμεσα σε πολλά άλλα στους Ορθοδόξους.
Με γιώστα, άλλη στουάρη, κοε να μπράει αεπρεπίσου για
πραβοσλάβινα, όπως μας λέγανε τότε όλους τους Ορθοδόξους.
Σε πραβοσλάβινες βάλει Γκρέτσι.
Τους καταλογίζει ότι δεν έχουν το μυστήριο της εξομολόγησης.
Ζάμερα είναι στον αίμα του τάινου εισποβέστη.
Αυτό στα δικά μου μάτια σημαίνει
το ζνάτσι.
Αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν είχαμε το μυστήριο της εξομολόγησης όπως το ήξερε ο Θωμάς ο Ακινάτης.
Κακού εγώ εποζνάβα του τάινου σαν Τόμα Ακβίνσκι.
Αυτό είναι το πρώτο ιστορικό δεδομένο. Το δεύτερο ιστορικό δεδομένο, για το οποίο δίνει πολύ πολύτιμο υλικό ο πατήρ Κάλιστος Γουέρ στο πρώτο του βιβλίο σε μια ιστορική μελέτη που είχε γράψει για τον Ευστράτιο Αργέντη. Εκεί έχει στοιχεία ο πατήρ Κάλιστος ότι στον 17ο και 18ο αιώνα σε όλη εδώ την περιοχή των Βαλκανίων κατεβαίνανε κύματα
μισιονάριων
διαδοχικά στην αρχή Προτεσταντών, από πίσω Καθολικών, διότι διεκδικούσαν όλοι να μας προσιλητήσουν. Παραθέτει λοιπόν στοιχεία ότι τότε Έλληνες του ελλαδικού χώρου επίσκοποι προσκαλούσαν φραγκισκανούς ή Ιησουίτες να εξομολογήσουν το λαό και τον κλήρ. Και δεν ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις, ήταν ένα φαινόμενο αρκετά διαδεδομένο. Αυτό είναι ένα δεύτερο ιστορικό δεδομένο πολύ σημαντικό. Για τον ελλαδικό χώρο μπορώ να προσθέσω ένα ακόμα, δεν ξέρω αν το αντίστοιχο υπήρχε
και στη
σερβική παράδοση.
Τους
τελευταίους δύο αιώνες, δηλαδή 20, ναι, από τον 20ο αιώνα και μετά, το μυστήριο της εξομολόγησης το επανεισήγαγαν κατά κάποιο τρόπο στη ζωή της Εκκλησίας με πολύ συχνότητα και με τη μορφή που το ξέρουμε πια όλοι μας σήμερα. Κάποιες θρησκευτικές οργανώσεις οι οποίες ήσαν όλες εξαιρετικά επηρεασμένες από τους μισιονάριους της Δύσης
pod utjecajem ovih pokreta.
Ξέρουμε ότι χρησιμοποιούσαν το υλικό των μισιοναρίων.
Koristili taj materijal koji su i misionari.
Eci, o troposto na to bio ksarume sinara učinologisi, ine.
Kakav nam je danas poznat.
Kirios ena nomiko gevonos.
Pre svega radi se o jednoj pravnoj činjenici.
Eho ti sinjivisi enohis,
ovdje je kada kada
svalmata,
nešto pogrešio,
και πηγαίνω στον κληρικό,
idem do klirika,
ομολογώ την ενοχή μου και αυτός
svoju
ή μου δίνει την άφεση
onda će on mi dati
ή μου βάζει κάποιο επιτίμιο.
Ή će mi naložiti επιτίμιο.
Ναι, αλλά θα κάνεις, ξέρω εγώ, αυτά τα επιτίμια.
Uredu,
δηλαδή, η σχέση του πιστού
dakle,
με τον πνευματικό του γίνεται μια σχέση εντελώς νομική, δικανική, όπως λέμε, δικαστική.
Juridicky.
Ευτυχώς σώζονται
να σου σρέτσι,
σε αρχαία τυπικά σώζεται το και, στο, και η ακολουθία
της εξομολόγησης
όπως την έχουν και σήμερα τα ευχολόγια.
Αυτή είναι, ευχολόγια.
Αυτό είναι ένα ιστορικό δεδομένο που επίσης πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τι λέει το ευχολόγιο? Ότι όταν προσέλθει κάποιος στον πατέρα της κοινότητας, τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο, να εξομολογηθεί, ο λειτουργός φοράει επιτραχύλιον, επιμάνικα
ή νάρουκλιτσα,
λαμβάνει το Ιερόν Ευαγγέλιον,
δρζει σε το Ευαγγέλιο,
ποιεί ευλογητός
ή εισγόβαρα μπλαγοσλόβεν Βόγ
το Τρισάγιον
Τρισβέτο,
ύστερα διαβάζει στον προσελθόντα την ευχή της αφέσεως
μόλιτβου ο προστάια ή ράζρεσνο μόλιτβου
και ύστερα ακροάται ή τι τούτος εξαγορεύσε έχει
σλούσα όνο στο όβαϊ είμα να κάζε.
Νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό. Η εξομολόγηση είναι το μυστήριο, είναι το ότι ήρθες.
Ήρθες
πάλι στην Εκκλησία.
Και ήρθες
για να αναγνωρίσεις την αποτυχία σου. Διότι με αυτά που έχεις κάνει αισθάνεσαι ότι αποκόπηκες από την Εκκλησία. Όταν μισείς τον αδερφό σου ή όταν κλέβεις τον αδερφό σου, έχεις αποκοπεί από τον αδερφό σου, από την Εκκλησία. Επομένως όλο το βάρος είναι στο ότι προσήλθες και η Εκκλησία αμέσως σε δέχεται. Εν συνεχεία όμως θέλει να ακούσει και την αποτυχία σου, διότι θέλει να την παιδαγωγήσει, να τη φωτίσει. Και αυτός είναι ο ρόλος των επιτιμίων. Το επιτίμιο δεν είναι ποινή.
Ναι, δεν μπορώ να κάνω.
Είναι ένα μέτρο για να φωτίσει την αποτυχία σου.
Μια μέρα που έτσι ομπάσιατε το νέο.
Ας πούμε, να σας πω κάτι που σε μένα κάνει πολύ εντύπωση. Υπάρχει επιτίμιο ότι αν χαστούκησεις, αν πλώς ένα χαστούκι στον υπηρέτη σου, δεν μπορείς επί ένα χρόνο να μετάσχεις στην Ευχαριστία. Πώς το διαβάζω εγώ αυτό? Εκείνη την εποχή που είχαν υπηρέτες, φαντάζομαι ότι το να δίνεις χαστούκι στον υπηρέτη ήταν αυτονόητο. Για να σου δώσει η Εκκλησία τη συνείδηση ότι αυτό που έκανες είναι μια ρήξη με τον αδελφό
σου, σε όβιν πόστουπκομ στουάρι,
που σημαίνει μια ρήξη τσοβέκομ με έναν αδερφό σου, είναι ρήξη με το σώμα της Εκκλησίας.
Δηλαδή, τότε σι ουσούκο βράσκεται σε έναν μπράτον σποίμ, σημαίνει ότι σι ουσούκο που σε τσέλουν τσέλ.
Και αυτή η ρήξη, για να στη μετρήσει, να καταλάβεις τη βαρύτητά της, ισοδυναμεί με το να απέχεις από τη Θεία Κοινωνία ένα χρόνο.
on, to je jednako tome da ne učestvuješ u pričešću godinu dana.
Νομίζω ότι είναι μια οπτική των επιτιμίων η μόνη που μπορεί να το αδιασώσει ως εκκλησιαστική πράξη.
Ova perspektiva gledanja na επιτίμιο je jedina koja može da sačuva ono što je
οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη εκδοχή μας μεταφέρει απευθείας στο Χωματοανακοινάτη και στη Ρωμαιοκαθολική παράδοση.
I ondašnje rimokatoličko predanje.
Izvolite.
Prepi na medisi kjonena, na maslisi je porijez.
Profesor kaže da bi i vaš aktuelni šef katedre za liturgiju trebalo da kaže ponešto i da nam pomogne da shvatimo ova pitanja.
Izvolite.
Έχετε μιλήσει για δύο οδούς ασκήσεως. Γάμος, μοναχισμός. Αλλά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ακολουθούν ούτε ένα ούτε το άλλο δρόμο. Πώς μπορούμε να πούμε αν αυτοί ζουν την οδό του Χριστού, της ασκήσεως?
Είδες πόσο είμαστε επηρεασμένοι από την νοοτροπία.
Vidite koliko smo pod utjecajem mentaliteta
του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε
σήμερα.
Σε αυτό
που ζούμε danas.
Θέλουμε όλα να τα κατατάξουμε.
Želimo sve da svrstamo, stavimo u jedan poredak.
Η ανθρώπινη ύπαρξη, το ανθρώπινο πρόσωπο,
личност,
δεν παίρνει κατάταξη.
Ne želi,
του ακόμα βρστού. Και αυτό που λέμε, υπάρχουν οι παντρεμένοι, ομεγένια. Υπάρχουν και οι μοναχοί.
Činjenica postoje oženjeni, postoje monasi.
Κάθε μοναχός είναι μια ιδιαιτερότητα. Και κάθε ζευγάρι
posebna
ανθρώπων είναι μια ιδιαιτερότητα.
Πάρ,
κάποιος ο οποίος ούτε παντρεύτηκε ούτε έγινε μοναχός είναι και αυτός μια ιδιαιτερότητα. Δεν υπάρχουν κανόνες γενικοί. Ο κανόνας είναι ένα. Να ελευθερωθείς από το εγώ
σου
για να μπορέσεις να αγαπήσεις.
Να μπορείς να βόλεις.
Για να μπορέσεις να δώσεις τον εαυτό
σου
στην αγάπη.
Dáš, predáš,
αυτό ljubav. Νομίζω ισχύει
Mislim, da
καταρχήν και
to
για όλους.
Αυτό είναι ono što важи за sve. Par excellence.
Izvolite.
Επειδή γνωρίζουμε ότι στην ιστορία περάσαμε από δύο περιόδους κατανόησης της οικογένειας, ματριαρχικό και πατριαρχικό, ενδιαφέρουμε σε ποια εποχή έχουμε εισέλθει τώρα, τι αλλαγές είναι στο παιχνίδι και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αν είχαμε το μητριαρχικό και πατριαρχικό, μήπως έχουμε κάτι το παιδικό τώρα.
Αν θες οπωσδήποτε να βάλουμε ετικέτα,
ακουζέλης το πώς στάβλιαμε ετικέτα,
θα έλεγα ότι ζούμε σήμερα στο ατομοκεντρικό μοντέλο.
Ινδιβιδουοκέντρικο μοντέλο.
Γι' αυτό και βλέπεις ότι
για το μόνος πριμέτει την
περνάει τόση κρίση, τέτοια κρίση ο γάμος.
Η μπρακ πρόλαζει προς τάκο κρίζου.
Γι' αυτό το πρόβλημα της μοναξιάς είναι από τα πιο βασανιστικά προβλήματα του ανθρώπου.
Ούσα ανένωστη, ένα νάι βάζνη, νάι δούμπλη προβλήμα τσόβεκα.
Και γι' αυτό και ένας μεγάλος αριθμός συζυγικού βίου είναι μια διαδική μοναξιά.
Ζήβε ο στουάρι γιατί
δεν είναι σχέση, είναι μια διαδική συνύπαρξη,
διαδική,
μια εγωιστική συνύπαρξη.
Εγωιστικό σα αποστοιάνι ή κοεξιστένσι.
Αυτές οι διαπιστώσεις δεν μας ενδιαφέρουν εδώ κοινωνιολογικά.
Znači, ove konstatacije nisu nam one važne samo sa sociološke strane.
Nas ενδιαφέρουν για να διασώζουμε τη συνείδηση τι είναι εκκλησία και τι δεν είναι
εκκλησία. Οτόμε, σα είστε τσέρκβα, αστανίε τσέρκβα. Κατά πόσον έχουν νόημα οι ακολουθίες, όπως τις ανταφείς, πώς το λέμε, του, όταν κάποιος, των κεκοιμημένων. Ο κοε μέρη τέ σλούσβε είμαι ο σμίσαλ. Αν είναι ξεχωριστή από την Θεία Λειτουργία η ακολουθία των κεκοιμημένων, τα πόσον έχουν σημασία εάν δεν μνημονεύουν τα ονόματα των. Νία νήσαν σπατιό, πανέμε μόγνη τα πρεβέδεμε. Ακο σβάτιν δόβρο βάς, μόλις σε πρεβέδεμε, αγώ μόλις σε σερβά.
Μια κολέγα θέλω να κάνω, δάλι имеют σμίσλα σα οπόκαινα последования, ουκολικό совершаваме, а без поминяння имена покойника.
Λοιπόν, η ακολουθία καθε αυτή των κεκοιμημένων έχει καθόλου νόημα εάν δεν εντάσσεται στη Θεία Λειτουργία, δεν μνημονεύονται μέσα στην Λειτουργία.
Κοίταξε, φαντάζομαι, μιλώ τώρα εντελώς με το μυαλό μου, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό το θέμα, ούτε το έχω διαβάσει κάτι γι' αυτό.
Τον πίτερ να στο ποχούσαμε να προμίσλουμε.
Στη Θεία Λειτουργία, στην Ευχαριστία, εντάσσονται μυστήρια
τα οποία
προϋποθέτουν
τάινε, προϋποστολίου
και ενσωματώνουν την ένταξή μας στο ευχαριστιακό σώμα.
Να σε ουκλανίνει ο ευχαριστής κοτέ.
Αυτό το καταλαβαίνεις πολύ καλά στην περίπτωση της χειροτονίας.
Το εις δογατζέ χειροτόνια, ρουκοπολοζένια.
Είναι τελείως ασύμβατο να χειροτονηθεί κάποιος εκτός της ευχαριστίας και μετά να αρχίσει να τελεί την ευχαριστία.
Prihvatljivom i dosljednom da se neko hirotoniše rukopolozi izvan Evharistija.
Θα έλεγα σχεδόν το ίδιο είναι να θέλει ένα ζευγάρι να μετατρέψει την ένωσή του
σε εκκλησία da pretvori u crkvu
εις Χριστόν και εις την Εκκλησία
ουζρου,
και αυτό να το κάνει Χριστά, ξέχωρα από την Ευχαριστία και μετά να επιστρέψει στην
Ευχαριστία. Αλλά το ουτσινί ίσβαν Σβέτη Ευχαριστία da bi potom
στην ponom περίπτωση
se
του κεκοιμημένου έχουμε κάποιον ο οποίος από το σώμα της Ευχαριστίας
έφυγε.
Μαζευόμαστε εκεί
τέλα τσέρκβε,
για να τον εναποθέσουμε στα χέρια του Θεού. Δεν είναι η στιγμή για να ξανακοινωνήσουμε,
δηλαδή
να βεβαιώσουμε ότι είμαστε ένα
σώμα.
Έτσι θα το έβλεπα εγώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι η σωστή
πτυχή. Δεν μπορεί να σημαίνει ότι είναι ο καθηγητής. Να δώσω την ερμηνεία του ερωτήματος του συναδέλφου. Και αυτόν και εμένα προβληματίζει της ακολουθίας των κεκοιμημένων για εκείνους οι οποίοι δεν ήταν ενεργά μέλη της Εκκλησίας. Και έχουμε, κυρίως είναι τέτοιες ακολουθίες και σπανίως τα μέλη της Εκκλησίας έχουν προβλήσει. Τώρα, ποια σημασία έχει η ακολουθία για εκείνους οι οποίοι δεν ήταν μέλη, δεν συμμετείχαν στη ζωή και δεν θα συμμετέχουν. Δεν συμμετείχαν μάλλον.
Πάλι πολύ προσωπικά θα απαντήσω.
Αλλά στο τσουρέτσι έχω τελείξει.
Εγώ νομίζω ότι η Εκκλησία δεν ζητάει ποτέ deltio isodu.
Dakle, crkva nikada ne traži pri ulaznicu, ne traži da se pokaže ulaznicu.
I ne mja anjihti angalja.
Ona je jedan otvoreni zagrljaj.
Που δέχεται τους πάντες και τους
πρίβατα.
Θεωρεί όλους, κυρίως τους βαπτισμένους, θεωρεί παιδιά της. Μπορώ να σας πω μια πολύ μικρή ιστοριούλα, πολύ μικρή.
Μια μάλα, κράτκα πρίτσα.
Στην Ελλάδα είχαμε έναν αρχηγό του Κομμουνιστικού Κόμματος,
βόλτζου Κομμουνιστικού Πάρτιου.
Στη Βουλή.
Ο Σκοπστινή.
Πριν από αρκετά χρόνια είχε γίνει συζήτηση στη Βουλή για τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας.
Βρέμενα γόντινα πόβελα σε ράσπραγο Σκοπστινή ο ντοκουμέντου κοί σατσίνια ο Ούσταβ Τσέρκφε, δάκλε, Ούσταβ Τσέρκφε.
Ο κομμουνιστής ζήτησε το λόγο και είπε ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι άθαρος.
Čujte, ja sam čovjek nevernik.
Ali što tema, to je itala na po, to je kino.
Ali po ovom pitanju želim da kažem to i to, sljedeće.
Istara po 15 meres,
posle 15 dana,
stin idija vulji,
u istoj skupštini,
συζητούσαν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός τότε της Ελλάδας είχε βγάλει την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ,
да, Γκρτσκού извел из членства ΝΑΤΟ,
επειδή το ΝΑΤΟ δεν είχε εμποδίσει την εισβολή των Τούρκων στην
Κύπρο. Γιατί το ΝΑΤΟ νίε σπρέτσιλο ουπαντ να είναι εσδανεγό Τούρακα να Κύπρο.
Και στη Βουλή συζητούσαν αυτό το θέμα. Έπρεπε να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, δεν έπρεπε να φύγουμε.
Ο Σκούψινη σε βόντελα ράσπρα, το μεντάλι ετρέπαλο ή ναι, ιστούπι τη ΝΑΤΟ.
Ο Πρωθυπουργό ήταν τη δεξιά.
Πω το είχε πρεμιέρ βίο Ντέσνιτσαρ.
Οπότε ζητάει πάλι το λόγο ο κομμουνιστής.
Πόνομο σε γυάλια για ρέτς, βόγια κομμουνιστική πάρτια.
Και λέει,
εμείς
της αριστεράς,
Σαλέβιτσε,
λέγαμε πάντοτε
στάλος μου γοβόρυλη,
ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ.
Да, πρέπει να ιστούπει να τρώει.
Και να τώρα,
σαν,
που έρχεται ένας της δεξιάς και το κάνει αυτό.
Ή χωρίς το να σπροβέδει ο δέλος.
Αλλά όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστομος,
και αυτός που έρχεται τη 12η ώρα είναι δεκτός. Η πρώτη φορά που τσιτάρανε Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο στη Βουλή των Ελλήνων ήταν από έναν άθεο.
Πρώτη φορά που ο Σβέτη Ιωάννης Λατώους πομένουν ότι λιτσιτήραν ο Γκρτσκοϊ Σκούπστινη μπήλα ο διεδνόκα.
Ύστερα λέτε να μην του κάνεις κηδεία αυτού του ανθρώπου.
Ποιον θα τα κάζουμε, ζάστο, δάλει όψτε, ράσπαινε, δάλει τρέμπα σε χράνει τη τσερκπένα.
Θέλω να πω ότι η μετοχή μας στην Εκκλησία δεν είναι ιδεολογική. Δεν ξέρουμε ποιος είναι στην Εκκλησία και ποιος δεν είναι. Ξέρουμε ποιος βαπτίστηκε και ποιος δεν βαπτίστηκε. Και για κάθε βαπτισμένο η Εκκλησία προσεύχεται ως σαν να είναι ένα ενεργό μέλος του σώματός
της.
Na posledku dozvolite mi da vam svih još jedan put zablagodarim našem gospodinu profesoru
na
ovom izvanrednom predavanju i dijalogu koju
ste vidi.
Također želeo bih da ja vidim da imamo isto mišljenje
όλοι έχουμε την μοιράζουμε όλη την ίδια γνώμη να σας καλέσουμε να μας ξαναείστε
διότι εσείς
πραγματικά ανήκετε στην οικογένειά μας και θα χαρούμε
ξανά τη συνάντησή μας.
Ευχαριστώ.